Inche yan, awa yan, inche yan. Alogbo, yo ma fukela ko echo anyo, kwa mgo paku, u Matthew 16. An inche yan gebe mo ngu, oba 5 nyu, u 12. Oma ke, le, oma ke, ke la le fuku. La fuku, le fuku, da, o di go ku, a o chu, falo si, me lo chu sa de si. Do Jesus say, Dodge, oh, pe, oh, yipo kunu, kakua, le yikwe te lo. Now, odi ama, enya la loja, nge yu o mafukunu, nge yu o mafuke la kowe, nge yu o mafukunu, nge jo, nge yu o mafukunu galo. Nge jo, de nge yu o mafukunu galo. So, awanya, au, adu, mele enum, au, yinu, mele ope, nente kaje koli doma. Ami wujina lego Dixina. Ote loge yo mafuku elako ote gala yo program kwe yoboma. La loge holu life order. So, inche ya. Nge be kelale fuku odigbo ka ote farasi. Me la ote sadusi. Nge ge ju odelu. Nge ju patku baibwa. De nge yo mafuku nu. Anulu wake kole ya la o ipo kunu yetu ajoha. Ola de Kenya wa kumla yin ke biu igbo. Anu du Jesus du waka hini. Ale yi kwe che gu odi igbo ku a otu faresi. Men la otu sadusi. Anu le be kalatle pa ki waka hini. Ehe. Wa alo bigbo do du wamani. Anu ke ke la lefu ku odi igbo a. Eko Jesus lo dale ka je. Bo Jesus lo dale ka je. Eko Jesus lo dale ka je. Anu lo du waka hini. Akpo tu cho wecho ne odi ala kalatle pakia lefuku ka amla yiku igbo oka atino ju jela lun kane oka o akumla yen abla tu oka o akumla yen abla tu ku igbo eho la lo le a to ku igbo eho la o chu igbo a o chi igbo epa elene mlu ombiliki wili la tuba o abla to ku igbo a chepa igbo a chepa lo a o chu u la igbo ha le Lo ombiliku in wili la tuba ne. Anodo aka. Ole aloke weku. Ajela aju elalunka aya elalunko yo ma aya le yigede ni. Oka nka nda aka ka le yikweche. Gu. Odigbo ka ochu sa de sis. Ami, la chale yi kwe che lo do. Godi boka o chu. Faresi, me lo o chu. Sadu siza. Anu lo yi kwa kunu. Wa mo wa lo da do ka jeka. Oh, u o di gwa baba no jio si ke lale. Fu kwa ni ama o ka kuwa. Kuwa le yi kwe che gu. De la o chu. U faresi, me la o chu. Sadu si o ma genu. Oma ke bi un fwe la la lo ge kalinche. Ela la keke kalinte we kahini ole alu Jesus ole Jesus won ka ochi a ipo kunu a ipo kunu koma kakele yi kweche gu a odigbo ka ochu fasaris yoma me lo ochu sa de sis yoma ole alu dalo ole alu dalo linche abonupoa ole alu dalo linche abonupoa inche ya alo wa lo mo che ka lo ka o Enya wu faresi, melu sadusi ni, shigbu, wa watch Israel. A ocho jokpa, ku ine kwa wecho. Waka wa wojo jokpa ki ine kwa wecho ha. Wa watche lo ge tu ine kwa wecho. Luwa ge le yu, luwa ge je, lu, gogbo kukua. Wa ge je le gogbo kukua, wa ge je lu, ukakua. So, Oche yoma, oche lo, oche ge look up to them, oche ge ma, oche ge tino jela, tino jije ima buwa. So, wa lebek, wa ge yabek a wo, I will be in a culture. I will get you a la culture, Yoma. A man just can hear me. Kele yi kweche gu o di gokuwa. Kele di kweche gu o da le un. Ule lo ke le galo li nje nje ya. Inche ya lo la oche la lo hoka. Ule la lo muwa. A lo ka he. Ocho yoma. Ocho wicho luwa wia. Ocho yoma wa ba wa wu. Oche lo tu ine. Ku o wechwa. O da du lo ke ka. O da du le unwa lo. Ule lo shiko wia. Ama lo je. Ule la lo je li popa ko echi oma lo mo lo e previous chapters. Ke o le ke lo echi o kahino, o di ya la anwi ine ka oche. O di ya la anwi ine ka oche be kanu wi ine ko wechwa. O di ya la anwi ine ka oche be kanu wi ine ko wechwa. Ule lo ke wala anaka wa, o di ya la anwi o di gbo ka ochu faresi me lo ochu sadusi oma be kanu we la ko wechwa. U Jesus i da lo li popa ko echi la lo je nche oma kahini, ka lo le yi kweche guwa. Kalo le ko se ku wa kalo ya ke lead kalo kalo ya ke lead kalo ke trafu kalo te galo lo hini kalo ya ke yo trafu kalo new e galo biobini ama kalo ko kalo lo tu ode la lo kalo le ikweche gode le won lo Ole lo ke we kalo le kweche gode le wano gla. Oma we ka kini. Oda de du le. Oda du le ka. Oda du le wano. Alo shiko lo mo. Mlo kpako we cho. Alo shiko lo mo li pu Bible. O ya bo eko joje. O we cho kale eko joje. Ode la lo ima yoma. Ode le koyoma. Eko joje ni a. O e ken bene. Ole a fofunu la lo protect ki a lo. Against ku igbo. Ku o digbo ka o cho yoma. Eka lo jo do yoma ni. Eka lo le yi kweche ni. Eka lo painstakingly. Yoruba oyibo ke ko painstakingly. A lo take good time. Ka lo je la ko wecho ni. A o che ba ye ye. Lo gebe jega lo li gbo biobi. Wa gebe jega lo li gbo biobi. Wa ke gebe jega lo kahini. Wa gebe da lo kahini e la ko wecho ne. Wa gebe da lo ka wan wun ine ko wecho galo ne. Ama aloshiko DJ Ifeoma odale la ko echo ka ga lo nche agba kalo DJ Ifeoma kalo DJ Ifeoma kalo kalo watch lo we kahini aloju ablona kalo tu ablifeni aloshiko George aloshiko watch lo ju e la ko echo oche lo geju e la ko echo lo je la ko echo lo joda lo we cho doka galo odalo Jesus Christ doka galo So da eko do loche do du bi odi gbobio bi bi gela lo. Alo geje ka odi gbobio bi iwe yan. Alo ki wa le ni. So de lu Jesus yi duwa o ipo ki bi iku ni abo a. Oda lo duwa ka hini odi gbo a o wu o do le. O le ala o ma gberani. Ama oda la o chu fare si me lo chu fare sa di su yo ma ge un. O ka e un wa o che. Lo da. Lo we ku. Wan wanche lwe la lo we la ko we chuni. Wakwi ne ka oche piu ine ko we chu. Ote du loke je la ko we chu la bi yununi. Ote du lo te ku tan ko jo dale la ko we chu kani. Oge ju ine ka oche yoma. Be kanu wine ko we chua. Oma kege ya. Ko lu. Nwalu. Oma geya. Ko lu nwalu. Oma geya. Ku otukunu waje ni. Ochoki doka oma galo ni. Ojeye kalo jela kunu. Ode kalo jela kunu ule alowe. Ode kalo je ini kunu ule alowe. Kalo kebe yecho. Anulo weche doka galo ha. Mkikbo koka. Ochoki betalo labo. Eko dodu. Ule alalo jela kunu. Eko dodu yoma. Mabo fi Jesus Christ ngbokwa awanya amen